πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί, που κάθε Παρασκευή 12 με 1 μιλάει για οικονομικά και όχι μόνο και επιχειρεί να τα λέει με απλά λόγια. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Λοιπόν, Γιώργο, βλέπω εδώ το χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανωδικά, κέρδη 0,27% αυτή τη στιγμή, συντηρείται το καλό κλίμα από τα διεθνή χρηματιστήρια, μάλλον το κλίμα, το καλό κλίμα στα ξένα χρηματιστήρια ευνοεί και την άνοδο του ελληνικού χρηματιστήριου, και πίσω από όλα αυτά βρίσκονται φυσικά οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων. Να πούμε ότι χθες νομίζω η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας έγινε η πρώτη που μείωσε τα επιτόκια στη Δύση για πρώτη φορά από το 2016. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ότι θα ακολουθήσει τον Ιούνιο κατά πάσα πιθανότητα. Αντίθετα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Fed, είναι πιο διστακτική. Να πούμε επίσης ότι αυτή η χρονιά είναι προεκλογική χρονιά, γιατί έχουν προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της, ο Τζέρομ Πάουελ, είπε ότι θα κινηθούν όπως πάντοτε με γνώμονα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την κατάσταση στην αγορά εργασίας και την οικονομία γενικότερα. Προς το παρόν οι αγορές βλέπουν την πρώτη μείωση επιτοκίων τον Νοέμβριο, αλλά αυτά είναι σαν την κινούμενη άμμο. Αν βγουν νέα στοιχεία, όλα μπορούν να αλλάξουν, όπως γνωρίζεις.
Γενικά, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας τους οι κεντρικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια, και όταν ξέσπασε ο πληθωρισμός και τώρα που είναι εδώ και μερικούς μήνες συζητάμε πότε θα μειωθούν τα επιτόκια και πόσο θα μειωθούν, και δεν τα βλέπουμε. Όπως είπες, μπορεί το καλοκαίρι να έχουμε μια μικρή κάμψη στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά Δημήτρη, αυτό που διαβάζω και βλέπω ότι λένε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα πέσουν τα επιτόκια πάλι εκεί που ήταν. Θα μειωθούν λίγο. Άντε, μέσα σε διάστημα το μισή μονάδα, μία μονάδα. Και μετά είναι άδειλο και άγνωστο το μέλλον. Βέβαια, γίνονται και τόσα πράγματα στον κόσμο που δεν ξέρεις πού θα ξεσπάσει η επόμενη κρίση και πώς θα επηρεάσει αυτό την τροφοδοσία της αγοράς, τις τιμές των καυσίμων. Μεγάλη αβεβαιότητα.
Να πούμε εδώ πέρα ότι η τιμή του καφέ, ας πούμε, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, στα futures όπως τα ονομάζονται, ανεβαίνει συνεχώς και θεωρείται θέμα χρόνου αυτό να φανεί επίσης στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει κάποιο σπέκουλο, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι οι σοδιές του καφέ μπορούν να έχουν την ίδια τύχη με εκείνη του κακάου λόγω των καιρικών συνθήκων. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όπως είπες, δεν είναι μόνο η νομισματική πολιτική και η δημοσιονομική πολιτική. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στα εμπορεύματα, όπως στην προκειμένη περίπτωση η τιμή του κακάου, δηλαδή της σοκολάτας, ας το πούμε έτσι, και του καφέ πλέον, γιατί όπως είπα η τιμή του καφέ βρίσκεται σε κατακόρυφη άνοδο το τελευταίο διάστημα.
Βλέπω και κάποιες προβλέψεις της εταιρείας Fit Solutions, αυτή είναι εταιρεία ερευνών που προβλέπει ότι φέτος θα έχουμε νέο ρεκόρ στις τουριστικές αφίξεις.
Ναι.
Και πρόβλεψη ότι μέχρι το 2028 θα φτάσουν τα 40 εκατομμύρια το χρόνο. Φέτος θα πάνε στα 34,5 εκατομμύρια, ενώ πέρυσι ήταν 32,7 εκατομμύρια τουρίστες.
36 εκατομμύρια συνολικά μαζί με τις κρουαζιέρες, αν τα βάλουμε όλα μαζί. Και νομίζω αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία για τις προγραμματισμένες, πώς θα το πω, για τις προγραμματισμένες αφίξεις, ας το πούμε αεροπορικές πτήσεις μάλλον, αυτή είναι η σωστή έκφραση, προς την Ελλάδα, νομίζω ότι εμφανίζουν σαφή αύξηση, και αυτό δημιουργεί σε πολλούς την αίσθηση ότι η φετινή χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερη σε σχέση με την περσινή. Φυσικά υπάρχουν και οι οδικές αφίξεις από χώρες όπως η Σερβία, βαλκανικές χώρες δηλαδή, Ρουμανία και ούτω καθεξής. Αλλά και εκεί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι και αυτές θα πάνε καλά, δηλαδή πιθανόν θα σημειώσουν και αυτές αύξηση. Γενικά η φετινή χρονιά εμφανίζεται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι προβλέψεις την εμφανίζουν, να είναι μια ακόμη καλύτερη χρονιά σε σχέση με την περσινή.
Και έχουμε και νέα προβλήματα, έτσι, γιατί υπάρχουν και συζητήσεις. Αυτά θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και με έναν από τους καλεσμένους μας, τον κύριο Ηλία Κικίλια, ο οποίος είναι και στην οικονομολόγος ειδικό σε θέματα τουρισμού, αλλά είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής, γιατί θα μιλάμε και με υποψήφιους ευρωβουλευτές αυτές τις μέρες μέχρι τις ευρωεκλογές, κυρίες και κύριοι. Θα το συζητήσουμε το θέμα, και υπάρχουν νέα προβλήματα που αναδεικνύονται, όπως ο υπερτουρισμός, ο οποίος δημιουργεί πολλά προβλήματα σε περιοχές. Είχαμε στη Βαρκελόνη, είχαμε προημερών διαδηλώσεις όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν και λέγανε μένουν και άνθρωποι εδώ, διότι πλέον έχουν και οικονομικές παρενέργειες και περιβαλλοντικές. Στην Βενετία έχουν βάλει μέτρα περιορισμού της κρουαζιέρας. Είναι ένα νέο φαινόμενο αυτό. Και βέβαια υπάρχει έτσι και το γνωστό οικονομικό πρόβλημα, Δημήτρη, ότι ο τουρισμός προσφέρει μεν στην οικονομία, αλλά δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων. Διότι όταν γίνει η μονοκαλλιέργεια, να το πούμε έτσι απλά και λίγο σχηματικά, αφενός μεν οι μη τουριστικές περιοχές δεν ακολουθούν την πορεία της υπόλοιπης αγοράς και οικονομίας, ενώ και δεν αναπτύσσεται, δηλαδή στρέφεται όλη η προσπάθεια, υπάρχουν κίνητρα να κάνεις τουρισμό, οπότε δεν γίνονται επενδύσεις σε άλλους τομείς κτλ. Και το βλέπουμε αυτό, Δημήτρη, και οι ξένες επενδύσεις το τελευταίο διάστημα αυξάνονται, ναι μεν, αλλά κυρίως πάνε σε τουρισμό και ακίνητα.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, Γιώργο. Φυσικά τα στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση στην δημοσιότητα δείχνουν ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον την τελευταία τριετία οι επενδύσεις σε ακίνητα, νομίζω ο τουρισμός δεν ήταν μέσα, αντιστοιχούσαν κάπου στο 35% των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων, για να είμαι, αν θυμάμαι καλά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο νούμερο ήταν 51%. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι όμως, τουρισμός και επενδύσεις ακίνητα σε μεγάλο βαθμό συνδέονται, έτσι δεν είναι?
Ναι, μαζί πάνε, ανεβαίνουν και αύξηση των ακινήτων, των πόλων των ακινήτων παρατηρείται κυρίως ξεκινάει, να το πούμε έτσι, από τουριστικές περιοχές και μετά διαχέεται.
Ή σε περιοχές οι οποίες, αν όχι τουριστικές με την έννοια του ότι είναι νησιά και τα λοιπά λοιπά, σε αστικές περιοχές που υποδέχονται τουρίστες με καταλήματα, όπως ξέρουμε, βραχυχρόνιας, μίσθωσης.
Υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο, Δημήτρη, το οποίο γίνεται όλο και πιο ζωστό, ότι έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστική κίνηση στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για την Αθήνα, την έχουν κάνει μέρος του τουριστικού τους προγράμματος, ενώ στο παρελθόν ήταν ένας κόμβος μεταβίβασης. Ερχόντουσαν στην Αθήνα για να πάνε στα νησιά, να πάνε στην Πελοπόννησο, να πάνε αλλού. Αυτό έχει αλλάξει και τη δομή της πόλης. Έτσι. Έχουμε περιοχές όπου, όπως είπαμε, συζητήσαμε και λίγο νωρίτερα, οι τιμές των ακινήτων έχουν ανέβει πολύ, αλλά έχει αλλάξει και η εστίαση, η εμπορική κίνηση. Μεγάλη μεταμόρφωση.
Ναι, σαφώς. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ασφαλώς βρίσκονται στο επίκεντρο, θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και αυτά με τον πρώτο καλεσμένο μας.
Προτείνω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και να επανέλθουμε.
Thank you.
Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε ήδη μαζί μας τον κύριο Αντώνη Γούναρη, διευθυντή στην Διεύθυνση Διαθεσίμων, το Treasury όπως λέμε, της ABE Bank. Κύριε Γούναρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα διεθνώς και αναφέρομαι σε αυτό που λέμε από δολαριοποίηση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, δηλαδή τον απογαλακτισμό από το δολάριο. Και αυτό με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο έβγαλαν δύο καθηγητές στο Duke University στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λένε ότι για να αποκτήσει το νόμισμα της Κίνας, η οποία φιλοδοξεί να αντικαταστήσει κατά κάποιο τρόπο το δολάριο, την ίδια αξιοπιστία με το δολάριο, η Κίνα θα πρέπει, λέει, να αυξήσει το χρυσό που διαθέτει σε 1,1 δισεκατομμύρια ουγγές από μόλις 7,7 εκατομμύρια ουγγές σήμερα. Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο?
Η Κίνα εδώ και 2 χρόνια, κατ' ελάχιστο 3 θα έλεγα, αγοράζει τεράστιες ποσότητες χρυσού, μαζί και η Ρωσία και άλλες κεντρικές τράπεζες. Βασικά γυρίζουμε στην παλιά καλή εποχή του κανόνα του χρυσού, θα έλεγα. Εάν πραγματικά η Κίνα θέλει να παίξει τέτοιο ρόλο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει τεράστια αποθέματα χρυσού. Η Αμερική αυτό το έχει καταφέρει χωρίς αντίστοιχα αποθέματα χρυσού, απλά με την παντοδυναμία του δολαρίου, που ξεκίνησε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και συνεχίστηκε με τα πάνω και κάτω, θα έλεγα. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι σαν εγχείρημα μου φαίνεται αρκετά φιλόδοξο.
Τώρα η Κίνα είναι ένα και ευρύτερο θέμα. Είχαμε και την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες.
Και μάλιστα, επιλεκτικά, με συγχωρείτε.
Ναι, πήγε στη Γαλλία και μετά Σερβία και Ουγγαρία. Στη Γαλλία τα ρεπορτάζ λένε ότι δεν έγιναν και σπουδαία πράγματα. Είμαστε στα πρόθυρα, ενδεχομένως θέλουν να αποφύγουν και οι δύο πλευρές έναν εμπορικό πόλεμο. Έτσι, διότι έχουν βάλει υπό έρευνα τα ηλεκτρικά οχήματα και διάφορα άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, στα οποία εκείνα είναι πολύ προχωρημένη πια, έτσι. Έχει και πολύ καλή τεχνολογία και πολύ φτηνές τιμές, και εκεί πέρα υπάρχει το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου. Αλλά σημαντικό είναι ότι επισκέφθηκε τη Σερβία και την Ουγγαρία, που η Ουγγαρία είναι πρακτικά στα μακέρια με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Πάμε σε νέες γεωπολιτικές ισορροπίες. Πώς θα επηρεάσει αυτό την οικονομία?
Την ευρωπαϊκή οικονομία, ακούστε, εγώ θα έλεγα ότι η Κίνα πολλά προσπαθεί να κάνει σε πολιτικό επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι στην Ευρώπη ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει το βηματισμό της. Σίγουρα η άτυπη συμμαχία με την Ρωσία και το support που παρέχει για την Ουκρανία είναι πολύ σημαντικό, αλλά ακόμα θεωρώ υπάρχει δρόμος για να μπορέσουμε να δούμε κάποια από τα αποτελέσματα. Η ανάπτυξη της Κίνας οφείλεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας και παραγωγικών μονάδων από τη Δύση, χωρίς κανένα περιορισμό, στην Κίνα. Με αποτέλεσμα οι Κινέζοι πλέον τώρα να έχουν αντιγράψει και να προχωρούν σε δικές τους εκδόσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή τη διαφορά. Νομίζω ότι το πήραν το μήνυμα οι Δυτικοί και κάπου εδώ τα πράγματα θεωρώ πως τα φρενάρουν.
Μια και αναφερθήκαμε στο θέμα της αποδολαρεποίησης και του χρυσού, ήθελα να ρωτήσω, εάν αυτό που λέτε συμβεί, δηλαδή η Κίνα συνεχίζει να αγοράζει χρυσό για να ενισχύσει τη θέση της και το νόμισμά της να παίξει ρόλο στο διεθνές στερέωμα, αυτό τι σημαίνει? Ότι η τιμή του χρυσού θα ανέβει, η οποία βρίσκεται ήδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ακόμη περισσότερο?
Λογικά ναι, γιατί εφόσον ο χρυσός είναι ένα αγαθό το οποίο αγοράζεται και αποταμιεύεται και ξεχνιέται, δηλαδή να το πω έτσι απλά, η τιμή του σαν σε σπανιότητα, αγαθό σε σπανιότητα, η τιμή του θα ανεβαίνει. Όμως εγώ δεν ξεκινούσα από πού πηγάζει το πρόβλημα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα πηγάζει από το χρέος της Αμερικής, το οποίο είναι σε τρομερά υψηλά επίπεδα, και γι' αυτό αρχίζει και η αμφισβήτηση της εξυπηρέτησης ή το κόστος της εξυπηρέτησης που γίνεται πάρα πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή που τρέχουμε με τόσο ψηλά επιτόκια, και πόσο αυτό θα συνεχίσει. Γιατί τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δει από το ταβάνι των 13,3 που είχε, έχουμε πάει τώρα στα 36. Και είναι κάτι το οποίο συνεχίζει χωρίς, και συμφωνούν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην Αμερική, δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς, και αυτό θεωρώ είναι πως τρομάζει τον κόσμο. Αλλιώς οι συναλλαγές του μη δυτικού κόσμου δεν μπορεί να μην γίνονται και σε δολάρια. Έτσι. Δηλαδή, αν μπει το νόμισμα της Κίνας, δεν ξέρω κατά πόσο πολύ, αν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα αποθήματα του χρυσού, θα είναι το ίδιο αποδεκτό με το δολάριο.
Υπάρχει ένα ευρύτερο. Να πάμε στο χρηματιστήριο τώρα, να περάσουμε λίγο στο χρηματιστήριο.
Και στα επιτόκια, θα έλεγα εγώ, μια και σχετίζονται τώρα όλα αυτά. Αναφερόμαστε στα επιτόκια, μιλήσαμε για τις κεντρικές τράπεζες και όλα αυτά. Εγώ ήθελα λίγο να σταθούμε εδώ στην Ελλάδα, κύριε Γούναρη, μια και εσείς είστε σε μια τράπεζα, η οποία είναι μικρή τράπεζα μεν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και αρκετούς Έλληνες πελάτες, ας το πούμε έτσι.
Ιδιαίτερα μεγάλους πελάτες.
Μεγάλους πελάτες, ναι, μεγάλες εταιρείες. Ήθελα λοιπόν να σταθώ στο γεγονός ότι κοιτώντας τα αποτελέσματα και μάλλον τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος και τα επιτόκια, βλέπουμε ότι αυτό το χάσμα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων χορηγήσεων στην Ελλάδα διευρύνεται αντί να συρρυκνώνεται.
Διευρύνεται. Δεν θα το λέω. Υπάρχει μια πολύ πολύ μικρή διεύρυνση που είναι σχετική, θα έλεγα. Είναι καθαρά αριθμητική. Αλλά εμένα η ερώτηση μου είναι, το προβληματισμός μου είναι, γιατί κοιτάμε αυτό το πράγμα τα τελευταία δύο χρόνια και δεν το κοιτούσαμε πριν 10 χρόνια, όταν τα επιτόκια ήταν αρνητικά. Και όταν κανένας Έλληνας καταθέτης δεν πήρε αρνητική απόδοση στα χρήματά του. Όταν ακόμα και τα 11 γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, που τώρα διαφημίζονται για ψηλά επιτόκια, δίνανε αρνητική απόδοση. Και αυτό το πράγμα οι τράπεζες το πληρώνανε.
Το θέμα τώρα, κύριε Γούναρη. Ολοκληρώστε.
Προσπαθώ να πω ότι δηλαδή κοιτάμε μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια και η οποία τον επόμενο χρόνο, μέσα στο επόμενο χρόνο, 18 μήνες, με τη μείωση των επιτοκίων, πιστεύω θα εξισορροπήσει.
Το θέμα είναι ότι γίνεται κριτική, διότι είναι μικρή ελληνική αγορά, είναι μόνο 4 μεγάλες τράπεζες. Το περιθώριο αυτό μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που σε όλη την Ευρώπη είναι ψηλό,
σωστά,
να πούμε την αλήθεια.
Σωστά. Αλλά
και εδώ πέρα λέμε, γιατί λειτουργεί η αγορά, υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, κανείς δεν ενδιαφέρεται να προσελκύσει καταθέσεις. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα.
Όχι, δεν είναι θέμα προσέλκυση καταθέσεων, είναι θέμα ότι πού δίνουμε τα δάνεια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι οι καταθέσεις είναι χαμηλές, μήπως όμως και τα δάνεια είναι σχετικά χαμηλά σε σχέση με την ποιότητα των εταιριών. Δηλαδή, όταν μια τράπεζα δίνει ένα δάνειο, θέλει να το πάρει πίσω. Η πιθανότητα να το πάρει πίσω στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ χαμηλότερη από οποιοδήποτε πιθανότητα στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί, ανοίγει τη διαφορά των επιτοκίων.
Πάντως το βλέπουμε στα κέρδη, έτσι. Έχουν κέρδη ρεκόρ εξαιτίας της διαφοράς των επιτοκίων.
Συμφωνώ απόλυτα.
Άρα αυτό μετριάζει το επιχείρημά σας. Αυτή η διαφορά πάει και γράφεται στα κέρδη.
Σωστά, γιατί τα δάνεια έχουν σταθεροποιηθεί, αν όχι και υπάρχει μια μικρή πιστωτική επέκταση. Και παράλληλα όμως αυτό το γεγονός είναι και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή οι τράπεζες γράφουν αρκετά κέρδη από τόκους. Και ο λόγος είναι ότι τα επιτόκια ανέβηκαν πολύ πολύ γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η θέση. Να δούμε λίγο και να μας πείτε και για το χρηματιστήριο, γιατί βλέπουμε υπάρχει μια κινητικότητα από τη μια στο επίπεδο τιμών και από την άλλη βλέπουμε, διαβάσαμε, υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες ζήτησαν να διαγραφούν οι μετοχές από το χρηματιστήριο τεχνολογίας, η Entersoft και η Epsilonet. Η Titan ανακοίνωσε τις προάλλες ότι πάει για το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Η Μυτιλινέως έχει πει ότι θα κάνει διπλή εισαγωγή, δηλαδή θα βάλει τις μετοχές της και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Εντάξει, αυτή δεν είναι αποχώρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Είναι dual listing που λέμε,
διπλή εγγραφή. Αλλά όλα αυτά δείχνουν τι γίνεται τώρα. Πάει καλά το χρηματιστήριο, δεν πάει, είναι φούσκα. Ποια είναι η γενική μεγάλη εικόνα?
Η κανένα άποψή μου στο λιγό χρηματιστήριο υπάρχουν κάποιες μετρημένες καλές εταιρείες. Με διεθνή πρότυπα, ας το πούμε έτσι. Οι άλλες εταιρείες φυτοζωούν. Και όπως βλέπετε, η μετακίνηση στο χρηματιστήριο γίνεται από τη μετακίνηση στις τιμές αυτών των εταιρείων. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά γενικότερα το χρηματιστήριο είναι μια, ας το πούμε, αντανάκλαση της γενικότερης οικονομίας. Η οικονομία στην Ελλάδα πήγαινε καλά. Τα νούμερα συνεχίζουν να πάνε καλά. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια κόπωση, η οποία φαίνεται και στο χρηματιστήριο, και παράλληλα υπάρχει και το μείγμα της ανάπτυξης, δεν είναι τέτοιο που θα δώσει όθηση στο χρηματιστήριο, καινούρια όθηση στο χρηματιστήριο. Όταν πριν την κρίση όλη η ανάπτυξη στην Ελλάδα κατά 74% ερχόταν από την κατανάλωση, έτσι, και τώρα μειώθηκε βεβαίως.
Πάλι κάπου εκεί είμαστε.
70%, σε σχέση όμως με την Ευρώπη, που είναι 52%, έχουμε πολύ δρόμο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να δούμε το μείγμα των επενδύσεων που κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, πώς επίσης θα πάει το Ταμείο Ανάπτυξης, διότι αυτό...
Ανάκαμψης.
Και... Ανάκαμψης, με συγχωρείτε. Αυτό έχει να κάνει και με τη ημερομηνία λήξης, γιατί τα χρήματα αυτά χάνονται αν δεν απορροφηθούν, είτε σαν ημερομηνία είτε σαν ποσά, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ημερομηνία λήξης.
Το 2026, το τέλος του 2026.
Σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να τρέξουμε για να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά. Εάν δεν το κάνουμε αυτό ή τα χρησιμοποιήσουμε πολύ πολύ λιγότερα, δεν θα έχουμε την αναμενόμενη ανάπτυξη που περιμένουμε.
Και αυτό, λέτε, θα αντικατατροπιστεί στα κέρδη των εισηγμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον
ακριβώς,
των μεγάλων.
Ακριβώς. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, σε υποδομές. Εμείς έχουμε μείνει στην κατανάλωση, έχουμε μείνει στο real estate. Αλλά
όμως,
δεν ακούν αυτά.
Απ' την άλλη πλευρά, η κατανάλωση, όπως λέτε, είναι σωστά, είναι υψηλή στην Ελλάδα σε ποσοστό του ΑΕΠ, είναι αντίστοιχη της Αμερικής, ας πούμε. Χωρίς να έχουμε την ίδια παραγωγική βάση. Απ' την άλλη πλευρά όμως, οι εξαγωγές, τουλάχιστον στα στοιχεία 2, έχουν φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 50% του ΑΕΠ. Εκεί πέρα υπάρχει πρόοδος, έτσι δεν είναι, με τον τουρισμό συμπεριλαμβανομένου.
Με ο τουρισμός, αλλά αν βγάλουμε από τη μέση τα καύσιμα, νομίζω ότι θα δούμε τα πραγματικά νούμερα.
Μάλιστα.
Το μεγάλο κομμάτι αναφέρονται στα καύσιμα.
Μάλιστα.
Τα καύσιμα, να εξηγήσουμε για αυτούς δεν ξέρουν, ότι εισάγουμε πετρέλαιο, αργό πετρέλαιο και εξάγουμε δηλισμένα προϊόντα.
Να. Σωστά.
Και αυτό καταγράφει τις εξαγωγές.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γούναρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Κύριε και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Γούναρης, διευθυντής στη Διεύθυνση Διαθεσίμων, το Treasury της ABE Bank. Πάμε νομίζω σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, καθαροί λογαριασμοί, και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Ηλία Κικίλια, ο οποίος έχει μια διπλή ιδιότητα, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και είναι οικονομολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών και στο Ινστιτούτο του Συνδέσμου Διευθυντής του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κύριε Κικίλια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε στην εκπομπή πλέον, θα βγάζουμε κάθε εβδομάδα υποψήφιους ευρωβουλευτές για να συζητήσουμε τα ευρωπαϊκά θέματα, να ενημερωθεί ο κόσμος, να μάθει και ο κόσμος ποιοι είναι οι υποψήφοι. Αλλά θέλαμε να σας ξεκινήσουμε λίγο από τον τουρισμό, λόγω και ειδικότητας. Διότι βλέπαμε τα στοιχεία που έκανε η εταιρεία Fitch Analytics, που τη μια
Solutions.
Μελέτη, η Fitch Solutions, συγγνώμη, η οποία προβλέπει ότι θα έχουμε το 2028 θα φτάσουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες. 38, 39, 40 εκατομμύρια τουρίστες.
Και την ίδια στιγμή. Το 2028, είπατε.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι μια. Και φέτος θα είναι γύρω στα 36 εκατομμύρια. Και συζητάγαμε το θέμα της διαρκής αύξησης του τουριστικού ρεύματος και των προβλημάτων που δημιουργούνται. Δηλαδή, είδαμε στη Βαρκελόνη, είχαμε διαδηλώσει των κατοίκων όχι άλλο τουρισμό. Στη Βενετία περιορίζουν τα κρουαζιερόπλια. Τι συμβαίνει, για πείτε μας λίγο, ποια είναι η τάση.
Λοιπόν, καταρχήν να αρχίσουμε από τη φετινή χρονιά. Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά ρεκόρ σε επίπεδο εσόδων, έτσι, και σε επίπεδο αφήξεων για τη χώρα μας. Άρα είναι η νέα χρονιά ορόσημο, ας το πούμε, που συγκρίνουμε. Για τη φετινή χρονιά, οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή ποιες είναι οι ενδείξεις, οι κρατήσεις των αεροπορικών θέσεων και οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία είναι θετικές. Άρα θα έχουμε μια, είμαι αισιόδοξο, θα έχουμε μια εξίσου καλή χρονιά. Δεν θέλω να λέω υπερβολές. Από εκεί και πέρα, αυτό ξέρετε μέχρι σήμερα, ο τουρισμός στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί λίγο πολύ αυθόρμητα. Δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, ούτε σε εθνικό επίπεδο, ούτε σε περιφερειακό επίπεδο. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι υποδομές. Δεν είμαστε σε κατάσταση υπερ τουρισμού. Δεν πρέπει να στοιχαίουμε δηλαδή. Η Αθήνα, αν δείτε την αναλογία επισκεπτών με τον πληθυσμό, είναι πολύ χαμηλά, είναι στο 1/10 της Βαρκελόνης. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Το βασικότερο θέμα είναι οι υποδομές. Έτσι. Έχουμε βέβαια φαινόμενα συνοστισμού σε επικεντρωμένα μέρη σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, στη Σαντορίνη, ας πούμε, στην Καλτέρα. Mm-hmm. Η Καλτέρα θέλει μια διαχείριση μουσείου. Η Καλτέρα δεν μπορεί να δεχθεί άπειρους επισκέπτες. Mm-hmm. Γιατί θα πάψει να έχει επισκέπτες. Το πρόβλημα εκεί δεν είναι από αυτούς που μένουν στη Σαντορίνη, είναι από αυτούς που την επισκέπτονται, ημερήσει. Άρα θέλει μια διαχείριση. Όπως το Μουσείο της Ακρόπολης δεν χωράει 100.000 επισκέπτες την ημέρα. Κανένα μουσείο του κόσμου. Θέλει μια διαχείριση. Το βασικό μας είναι υποδομές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα τελευταία διάβαζα, το ξέρουμε κι άλλες, η Πάρος έχει ένα στενοφόρο. Έχει αξιονικό τομογράφο, ο οποίος δεν έχει προσωπικό. Υποδομές υγείας, που είναι βασικά και πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους κατοίκους, είναι βασικές υποδομές, έτσι, για τους, επίσης για τους επισκέπτες μας. Οι υποδομές καθαριότητας, που υστερούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ανταγωνιστές μας. Άρα, είναι ένα θέμα σχεδιασμού. Εμείς, ως Ινστιτούτο ΣΕΤΕ, έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που τον έχουμε προτείνει και στην κυβέρνηση και στις περιφέρειες και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, που αφορά το 2030. Και τι λέει? Ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τη σεζόν με δύο τρόπους. Στις τουριστικές, στις περιοχές όπου ο κόσμος πηγαίνει για τον ήλιο και τη θάλασσα, να τη διευρύνουμε σε αυτό που λέμε στα shoulders, δηλαδή να έρθει νωρίτερα, να αρχίσει νωρίτερα και να τελειώνει αργότερα, γιατί κανείς διεύρυνση δεν σημαίνει να πηγαίνει κάποιος στην Πάρο για κολύμπι το Φεβρουάριο, και κυρίως να προσανατολίσουμε το τουριστικό ρεύμα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, γιατί το 90% των εσόδων πηγαίνει σε 5 περιφέρειες και μέσα σε 3-4 μήνες.
Και, έχουμε και, και αυτό δημιουργεί και ανισότητες πολλές, κύριε Κύλα, έτσι.
Βέβαια, τεράστιες ανισότητες. Και αν δείτε τη χώρα, για παράδειγμα τώρα που μιλάμε, εγώ είμαι στην Ήπειρο, σε περιοδία.
Μάλιστα.
Αν δείτε, δηλαδή, αν δει κάποιος τους πόρους της Ήπειρου, από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει, την Ηπειρωτική Ακτή, τα αρχαία θέατρα, τη Δοδόνη, τα ορεινά συμπλέγματα, τα χωροχώρια, Τζουμέρκα. Είναι τεράστιοι οι πόροι που έχουμε για πολλά είδη συμπληρωματικού τουρισμού, η γαστρονομία.
Κύριε,
αυτό όμως χρειάζεται σχέδιο.
Κύριε Κικίλια, στην τελευταία έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέφερε την κλιματική αλλαγή ως κίνδυνο, καθώς το 90% της τουριστικής υποδομής της χώρας και το 80% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων βρίσκονται σε περιοχές που εκτίθενται σε υψηλούς κλιματικούς κινδύνους. Αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη, θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως πρέπει να σταματήσει η επιδότηση των τουριστικών επενδύσεων σε τέτοιες περιοχές από το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι μόνο.
Να σας πω ένα παράδειγμα σε σχέση με τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής που προκύπτει και από μια μελέτη που έχουμε κάνει εμείς παλιότερα με την Ακαδημία Αθηνών. Έχουμε μια διάβρωση των ακτών. Η διάβρωση των ακτών δεν αντιμετωπίζεται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θέλει ένα εθνικό σχέδιο με περιφερειακή εξειδίκευση. Έτσι. τις αντίστοιχες επενδύσεις σε αντίστοιχες υποδομές. Από τις τουριστικές επενδύσεις που λέτε, ας πούμε το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι αποκλεισμένες σχεδόν όλες οι μικρές επιχειρήσεις της χώρας. Απευθύνεται μόνο σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μόνο σε τομέα του τουρισμού. Αυτό που εμείς πρεσβεύουμε δεν είναι αποκλεισμοί, είναι ένας σχεδιασμός. Τι επενδύσεις και πού χρειαζόμαστε, σε ποια σημεία της χώρας, για τι είδους επιχειρήσεων, δηλαδή θα επιχορηγούμε τα πάντα οριζοντίως. Αυτό... Τι θα επιχορηγούμε. Ναι.
Όχι, τώρα μπαίνουμε και στον πολιτικό, με συγχωρείτε. Μπαίνουμε και στον πολιτικό, κύριε Κικίλια, και ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς για το θέμα του τουρισμού και της ανάπτυξης και των επιδοτήσεων, πώς βλέπετε, τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες πολιτικές πρέπει να προωθηθούν στο επόμενο διάστημα από την Ευρωβουλή για την οποία είστε υποψήφιος.
Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια έχει χάσει, μάλλον αδιαφορεί, για δύο μεγάλους στόχους που είχαν τεθεί από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80. Ο πρώτος ήταν το θέμα της οικονομικής και εδαφικής σύγκλησης, δηλαδή ότι οι επιχορηγείς θα πρέπει να προωθούν τα ζητήματα του να έρχονται πιο κοντά οι πλούσιες με τις φτωχότερες οικονομίες και επίσης να μειώνονται οι περιφερειακές ανισότητες μέσα στις χώρες. Και ο δεύτερος είναι ο στόχος κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να έχει κοινωνικό αποτύπωμα. Κυρίως για τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους. Αυτοί οι στόχοι έχουν εξαφανιστεί από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τη δεκαετία του 80 και του 90 καθοδηγούσαν και τις αντίστοιχες πολιτικές στα ζητήματα από τα ΜΟΠ αρχίζοντας και μετά στα ΕΣΠΑ, όπως τα είχαμε μέχρι σήμερα. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να ξανατοποθετηθούν στο κέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα τελευταία 20 χρόνια η κυρίαρχη πολιτική δύναμη είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Δεξιά. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να υποστηριχτούν οι σοσιαλιστικές δυνάμεις σε επίπεδο Ευρώπης και το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Ελλάδας.
Τώρα, πάλι να μείνω και εγώ σε αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λανσάρει μεγάλα επενδυτικά προγράμματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε φορά από το 2009 μέχρι σήμερα, που συνοδεύονται από μεγάλες προσδοκίες, θετικές προσδοκίες, οι οποίες όμως δεν έχουν επαναληφθεί. Αρκετοί εκτιμούν ότι το ίδιο θα συμβεί με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σας και πώς μπορεί να διορθωθεί?
Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης τι είναι? Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Δεξιά δέχθηκε ευρωομόλογο, κοινό δανεισμό.
Μα νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ούτε νομίζω οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία είναι τόσο θερμοί στο να βγάλουμε ευρωομόλογο, όχι. Έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν λέω ότι οι σοσιαλιστικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη πρεσβεύουν ακριβώς τα ίδια κτλ. Αλλά στη μεγάλη τους πλειοψηφία αυτό πρεσβεύουν. Έτσι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Χωρίς κοινό δανεισμό, η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει. Παράδειγμα, έχουμε 9 χώρες προς ένταξη. Θα χρειαστούν να αυξηθούν οι πόροι. Οι λεγόμενοι φιδωλοί δεν δέχονται αύξηση των πόρων. Ποια είναι η... Ούτε δέχονται κοινό δανεισμό. Ποια θα είναι η επίπτωση? Ότι σε λίγα χρόνια οι πόροι θα μειωθούν για όλες τις χώρες και κυρίως, αυτό είναι πιο σημαντικό, για χώρες αδύναμες όπως είναι η δική μας. Ξεχνάμε ότι έχουμε το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Μην κοιτάτε που το κρύβει ο πληθωρισμός. Το χρέος μας παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη, έτσι, από τα υψηλότερα στον κόσμο. Χωρίς κοινό δανεισμό δεν μπορούν να προχωρήσουν ούτε οι επενδύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ούτε οι επενδύσεις για την ψηφιακή μετάβαση, ούτε οι επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση. Αυτό τι σημαίνει? Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρώπη, ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ, για παράδειγμα, η Γερμανία επιχορηγεί τις επιχειρήσεις της με κρατικές ενισχύσεις τεραστίων ποσών.
Τώρα, η ειρωνία... Η ειρωνία, κύριε Κικίλια, είναι ότι η Γερμανία είναι ο μεγάλος ασθενής αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή, μετά την κρίση την ενεργειακή, που, διότι η Γερμανία ήταν μια οικονομία πολύ εξαρτημένη από, τη ρωσική φθηνή ενέργεια και έχει μείνει πολύ πίσω και στις επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία, στην τεχνολογία των αυτοκινήτων. Δηλαδή, οι Κινέζοι στα ηλεκτρικά οχήματα... Ναι, οι Κινέζοι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο προχωρημένοι από τους Γερμανούς. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Και είναι αυτοί που λέγανε τόσα χρόνια, όχι σπατάλες, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι στα προγράμματα. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε και τι θα γίνει πολιτικά τώρα στην επόμενη Ευρωβουλή?
Η Γερμανία αυτό το διάστημα όντως έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παραμένει η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης. Είναι, θα λέγαμε, συνεχίζει να είναι η ατμομηχανή. Η Ευρώπη, η Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ποιο ήταν το, ας το πούμε, το μοντέλο που ακολουθούσε? Φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, εξασφαλισμένη άμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξαγωγές ή επενδύσεις στην Κίνα. Αυτό το μοντέλο έχει τελειώσει. Άρα η Ευρώπη χρειάζεται στρατηγική αυτονομία, την οποία την ακούμε, αλλά δεν τη βλέπουμε. Στρατηγική αυτονομία τι σημαίνει? Σημαίνει επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς. Οι επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς τι απαιτούν? Χρηματοδοτικούς πόρους. Ο μόνος τρόπος να βρεθούν χρηματοδοτικοί πόροι είναι ευρωομόλογο.
Τώρα ευρωομόλογο. Συγγνώμη τώρα, Δημήτρη, κάτι με ευρωομόλογο συζητάμε όμως τώρα για την άμυνα. Αντί να συζητάμε ευρωομόλογο όπως το λέτε εσείς, δηλαδή για επενδύσεις, για πράσινη μετάβαση, για νέο ταμείο ανάκαμψης που σημειωτέων γι' αυτό δημιουργήθηκε να κάνει την πράσινη μετάβαση, συζητάμε για ευρωομόλογο για κοινή άμυνα. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς, πώς το βλέπει το Πασόκ?
Νομίζω το ευρωομόλογο για την κοινή άμυνα είναι μια θετική εξέλιξη. Όσον αφορά εμάς, εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να επενδύσουμε στη δική μας αμυντική βιομηχανία που είναι ανύπαρκτη. Και δεν μιλάω τώρα για τεχνολογίες διαστημικές με λέιζερ κτλ. Ας φτιάξουμε ένα γκάλικα. Σας το λέω έτσι πολύ απλά τώρα, πολύ απλοϊκά μάλλον. Ας φτιάξουμε ένα γκάλικα. Ας συνδυάσουμε αυτή την προοπτική των πόρων, έτσι, οι οποίοι θα εξαιρούνται κιόλας από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείμματος, για να αρχίσουμε να στείνουμε. Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι έχουμε ένα τουρισμό ισχυρό. Τουρισμό σημαίνει εξαγωγές, έτσι. Αλλά όλη η υπόλοιπη οικονομία υστερεί τρομακτικά. Υστερεί τρομακτικά. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε σε τομείς με ισχυρή εγχώρια προστιθέμενη αξία.
Κύριε Κικίλια, να αναφερθώ τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα και όχι μόνο για την Ελλάδα. Τη γύρανση του πληθυσμού. Η γύρανση αποτελεί πρόκληση για το διανεμητικό συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς συρρυκνώνεται το εργατικό δυναμικό. Μερικοί προτείνουν ως λύση τη μετανάστευση, ενώ άλλοι τη θεωρούν ως βόμβα στα θεμέλια της χώρας. Εσείς τι πιστεύετε?
Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα τόσο σύνθετο, τόσο περίπλοκο και τόσο μακροχρόνιο, που δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει για τη μία ή για την άλλη λύση μόνο. Η μετανάστευση, για παράδειγμα, στη χώρα μας λείπει εργατικό δυναμικό σε θέσεις εργασίας, θα έλεγα, χαμηλής εξειδίκευσης. Εκεί η μετανάστευση, όταν είναι οργανωμένη, σχεδιασμένη και ούτω καθεξής, πραγματικά μπορεί να προσφέρει σε βραχυχρόνιο και μεσοχρόνιο επίπεδο. Είναι αναγκαία. Από την άλλη όμως, να σας το πω έτσι, παρόλο που είμαι οικονομολόγος, δεν θέλω να χρησιμοποιώ δείκτες και στατιστικές, να σας το πω με πολύ απλά λόγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Εργασίας, το 60% των μισθών, των καθαρών μισθών, είναι γύρω στα 800 με 830 ευρώ. Για τους νέους είναι χαμηλότερο. Των καθαρών μισθών. Έτσι. Πάρτε τώρα μια περίπτωση ενός νέου 30-35 ετών στην Αθήνα με αυτό το μισθό που δεν του αρκεί ούτε για το ενίκιο. Άντε να του αρκεί για ένα ενίκιο μόνο. Πώς θα κάνει η οικογένεια και παιδιά αυτός ο άνθρωπος? Πείτε ότι είναι δύο. Ένας άντρας και μια γυναίκα που θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά με αυτούς τους μέσους μισθούς σας. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς επίσης έχουμε την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση για τις οικογένειες με παιδιά στην Ευρώπη? Την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση.
Αυτό το πρόβλημα που λέτε για τους νέους και για την. Και συνδέεται βέβαια και με το στεγαστικό, είναι ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και έχουμε παρουσιάσει σε πολλές χώρες, αν όχι σε όλες, και έχουμε και διάφορα μοντέλα αντιμετώπισης. Αλλού γίνονται κρατικές κατοικίες, αλλού κοινωνικές. Δίνονται επιδοτήσεις. Ναι, εννοώ με κρατική επιδότηση. Ποια είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα και πώς σχολιάζεται και το θέμα ότι εδώ δεν έχουμε και τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, πλέον δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε παλιά?
Όχι. Μα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό είναι το θέμα που λέγαμε πριν, ότι ο στόχος της κοινωνικής συνοχής έχει εξαφανιστεί από τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις και ως στόχους των χρηματοδοτήσεων. Ευρωπαϊκή στεγαστική πολιτική, υπό την έννοια έστω και των κοινών κατευθύνσεων, των χρηματοδοτήσεων και ούτω καθεξής, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ένα παράδειγμα του τι σημαίνει όταν φεύγουν οι στόχοι της κοινωνικής συνοχής από το κέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών, λόγω της ευρωπαϊκής δεξιάς, όπως είπα, έτσι, που έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για την οικονομική πολιτική. Το στεγαστικό είναι μια προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι μια προτεραιότητα.
Υπάρχουν προτάσεις. Τι προτάσεις έχετε εσείς και τι προτάσεις έχουν η ομάδα σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
Καταρχήν, τα πιο πετυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής είναι το μοντέλο της κοινωνικής κατοικίας, το οποίο έχει εφαρμοστεί. Αυτό το μοντέλο έχει αρχίσει από τη Βιέννη πριν από έναν αιώνα. Επί σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης της Βιέννης. Γύρω στο 40 ή 50% του πληθυσμού της Βιέννης μένει σε κοινωνικές κατοικίες. Δεν είναι ιδιόκτητες, αλλά με ενίκεια αντίστοιχα με τα εισοδήματά τους. Άρα, σε χώρες, για παράδειγμα, σαν τη δικιά μας, όπου προκύπτει από την έλλειψη προσφοράς κατοικιών, το μοντέλο της κοινωνικής κατοικίας, στο οποίο το δικό μας το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης έχει αφιερώσει κονδύλια που επαρκούν για, αν δεν απατώμε, για 100 σπίτια. Για 100 σπίτια, έτσι, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα αναγκαίο μοντέλο. Όχι με το μοντέλο του παλιού οργανισμού εργατικής κατοικίας, το οποίο μπορεί να είχε πετύχει τη δεκαετία του 60 ή του 70, αλλά πλέον οι εποχές έχουν αλλάξει. Αλλά σύμφωνα με την πολύ αναλυτική πρόταση που έχουμε καταθέσει εμείς ως ΠΑΣΟΚ, έτσι, και την οποία είχα την τιμή να είμαι και από τους βασικούς συγγραφείς της. Το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της στέγασης, λοιπόν, πρέπει να ξαναμπεί ή να μπει αυτή τη φορά στο κέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών κοινωνικής συνοχής, με κατευθύνσεις όπου κάθε χώρα θα επιλέξει πώς θα τις εφαρμόσει και θα τις υλοποιήσει. Να είναι αναγκαστικές.
Κύριε Κικίλια, να κάνει κάτι. Ναι. Αναφερθήκατε στο θέμα της κοινωνικής κατοικίας σε μια χώρα η οποία έχει πολύ ψηλό χρέος, δημόσιο χρέος, όπως όλοι ξέρουμε, και ταυτόχρονα έχει εκατοντάδες χιλιάδες διαμερίσματα κλειστά γιατί οι ιδιοκτήτες τους, είτε γιατί δεν μπορούν να κάνουν τις ανάλογες επενδύσεις, τα κρατούν εκτός αγοράς. Μήπως θα έπρεπε όλα αυτά τα ακίνητα να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες να τα ρίξουν στην αγορά, όπως λέμε, αντί να ψάχνουμε να δανειστούμε για να φτιάξουμε νέες κοινωνικές κατοικίες?
Ναι, καταρχήν εγώ δεν μίλησα για δανεισμό, δηλαδή να αυξήσουμε το
χρέος. Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά χρειάζεται χρήματα, όπως ξέρετε, και έχουμε έλλειμμα.
Μίλησα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία δεν προσμετρώνται στο χρέος, είναι επιχορηγήσεις. Πρώτον. Δεύτερον, όντως υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες, αρκετές χιλιάδες, οι οποίες είναι κλειστές για διάφορους λόγους. Εκεί τα κίνητρα προφανώς μπορούν να είναι μόνο φορολογικά. Μόνο φορολογικά, αλλά χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, και επειδή δεν ξέρουμε πραγματικά τέτοιου τύπου προγράμματα τι μπορούν να αποδώσουν, θα πρέπει και στη χώρα μας και στην Ευρώπη να αρχίσουμε, κυρίως στη χώρα μας, σοβαρά, να σχεδιάζουμε προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, τα οποία θα αυξήσουν την προσφορά τέτοιου τύπου κατοικιών. Όχι για αγορά, έτσι, για ενοικίαση. Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος.
Η κατακλείδα πάντως, κύριε Κακίλια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι ένα τέτοιο πρόβλημα με τέτοια έκταση και τέτοια ένταση δεν μπορεί να λυθεί από την αγορά μόνο, έτσι. Χρειάζεται κρατική παρέμβαση γενναία και ευρωπαϊκή.
Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τα επιδόματα ενοικίου. Τα επιδόματα ενοικίου τελικά συντελούν στην, ας το πούμε, έστω και στην προσωρινή αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ή τελικά συντείνουν στο να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα ενοίκια?
Μάλιστα. Γιατί υπάρχει μπέφτη χρήμα, ας πούμε, οπότε ο διοκτήτης αυξάνει τα ενοίκια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κικίλια, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.
Καλή επιτυχία επίσης.
Ελπίζουμε τα θέματα αυτά να συζητιούνται περισσότερο τα ευρωπαϊκά, διότι είναι σημαντικά. Και τελικά...
εγώ το ελπίζω αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Δεν την έχω συχνά.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς. Λοιπόν, κύριε Κικίλια, καλό μεσημέρι από εμάς.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Ήταν ο κύριος Ηλίας Κικίλιας, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Μείνετε στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Now what's right is right, but you ain't been right.